Ja, velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Vi holder på å snakke om indre helbredelse og har hatt en del program om det, og programmet I dag skal også handle om indre helbredelse. Og Ketanbjørg Kristoffersen, hun skal fortsatt fortelle litt fra livet sitt, og hva det du skal inn på I dag, Ketanbjørg?
Ja, I dag skal jeg inn på litt dette som handler om identiteten å gjøre, og dette her med å kjenne at en har en rett til å leve. Og det at den har en plass på en måte her I, ja, her I verden eller blant mennesker og føler på tryggheten I forhold til det.
Og du har opplevd spesielle ting I forbindelse med det som du tror kan være til hjelp for mennesker som sliter med noe av dette, og det skal vi høre mer om nå.
Ja, altså jeg hadde jo en periode av livet mitt der jeg også hadde oppe denne her følelsen at jeg var rett og slett I tvil om jeg var ønsket. Altså denne følelsen av å kjenne på at det var vanskelig å tro at når en var med I en sammenheng, så var en ønsket for den en var. I stedet for bare for det en kunne utføre, det en kunne være med å hjelpe, eller det en kunne stille opp på. Så for å døve egentlig det området der, og ikke kjenne så mye etter, så var det jo veldig lett for meg å si ja til å være med I mange oppgaver. For hvis jeg kunne gå inn I en kommitté, eller være med og lede noe, eller ha noen ansvarsoppgaver I noen av de her sammenhengene jeg var med I, ja, da var det helt greit. For da kjente jeg liksom at, å, nå kan jeg bidra med noe. Så nå har de andre bruk for meg, på en eller annen måte, der jeg blir spurt om å gjøre noe. Og da var det veldig greit, for da kom jeg med stor frimodighet og entusiasme, og kjente det at, å, her det så bra å være, og jeg kunne være med og tjenestegjøre. Og da kjente jeg meg veldig, veldig trygg. Men så la merke til det at det var jo egentlig ikke alltid sånn. For hvis jeg kom I noen sammenhenger der jeg var litt ukjent, og folk ikke visste helt hvem jeg var, eller at jeg var med I en sammenheng der jeg ikke hadde noen oppgaver, jeg skulle liksom bare sitte på stolen og bare være til stede, så kjente jeg en sånn uro, en rastløshet på innsida, og ofte kunne jeg gå hjem med en sånn, rett og slett en følelse av at syntes de andre at det var greit at jeg var der. Og disse tingene her hadde jeg jo kjent på sånn mer eller mindre I flere år, men så var jeg jo da I en situasjon der folket begynte å avvise, og var direkte avvisende. Og jeg opplevde jo til meg at noen kom og sa sånne ord som at, ja du er jo så lykkelig du, ja. Ja du har det jo så bra med Gud du, ja. Da kjente jeg plutselig at jeg fikk på en måte trykk inn I denne følelsen at det, ja, liker de ikke det? Eller hva det for noe som nå skjer? Og da begynte denne følelsen å forstørre seg på innsida at det er kanskje ikke plass for meg. Og når disse tingene da etter hvert toppet seg, at jeg virkelig hadde den opplevelsen at folk konkret sa at vi ønsker ikke at du skal være med. Da kjente jeg at denne uroen som jeg egentlig hadde bært med meg da I mange år, at den kom helt opp til overfladen. Og I denne sammenhengen her, så begynte disse tankene for alvor å ta plass på innsida, og jeg kjente at det kverna og kverna på innsida at nei, de har nok rett, disse folkene, du skulle bare aldri ha vært født. For hvis du bare ikke hadde vært født, og hvis du bare ikke hadde vært til, da hadde de sluppet alt dette her bryet med meg. Da hadde rett og slett de hatt det så mye enklere. For da hadde jeg sluppet unna at de skulle føle seg ha ta anstød av at jeg eventuelt løftet hendene I lovsangen, for det ble kritisert. Nå jeg liksom alt for fri, og dermed så utfordret jeg sikkert noe I deres liv. Men I stedet for det så ble det sånn at, ja, du jo så fri, du. Og så ble det noe negativt. Og hvis jeg var glad og begeistret for det, at jeg hadde sett noe I Guds ord og delte det, så kom liksom folk ofte som kunne si noe sånn som at, ja, jeg har det jo ikke akkurat sånn som det Og så var det som jeg følte det som en anklage. At det, liksom, når du så glad, og når du så fornøyd, ja, så følte jeg nesten som at jeg skulle ønske at ikke du var det. For at da trengte ikke jeg å kjenne så på at ikke jeg har det sånn. Og alle disse tingene her, de la seg som sånne lag oppå hverandre.
Du, når du forteller dette her, så det vel veldig mange som, som sitter og kjenner på, på noe av det du nå forteller, for det, det jo ikke så kanskje uvanlig å oppleve akkurat det der, at kanskje en mer verdsatt for det en gjør enn for det en. Men det jo kanskje egentlig ikke noe galt i akkurat det heller.
Nei, det å kjenne at en har en verdi for det en holder på med noe, det jo egentlig helt ok det. Men hvis den har på innsida den der følelsen som jeg hadde, at jeg ble utrygg når jeg ikke hadde noe jeg skulle gjøre. At det var ikke sånn at det var bare gøy og greit mens jeg holdt på med ting, for jeg likte veldig godt og har alltid likt å stå på og være med på ting og bidra med ting. Og det er det en veldig glede i hjertet mitt på. Men dette at når en da ikke skulle, at den da følte seg usikker og litt redd og, ja, altså urolig og dette. Det skulle jo ikke være sånn, for når en er trygg, så trenger en jo ikke være redd for å bare sitte og bare være til stede og, ja, på en måte bare være seg selv. Uten oppgave eller uten rolle eller noen sånne ting. Og da skjønte jeg jo etter hvert at det her er da virkelig et dypt sår på innsida. Noe som har berørt livet mitt veldig dypt. Og for de av dere som har hørt litt av livshistorien min, så vet dere jo at jeg startet livet mitt med å komme på barnehjem. Og der jeg ikke var ønsket av min mor, og heller ikke av min far. Og der jeg etterpå måtte forlade barnehjemmet og mennesker som jeg var blitt veldig glad i, som jeg var blitt veldig knyttet til. Og jeg var jo 2,5 år når jeg endelig da ble adoptert og kom til Flekkerøya. Og det er klart at disse tingene her, de hadde satt noen spor på innsida. Det hadde lagt noe i fundamentet mitt. Det var en sånn følelse at egentlig så hadde det skjedd en glipp med at du ble født. Det var liksom ikke ønsket. Du kom liksom bare helt av deg selv, og så måtte de liksom bare finne seg i det. Og noe av denne holdningen eller følelsen hadde nok jeg som lite barn tatt med meg. Og dette bare er da som en sånn en hemmelig byrde på innsida. Så midt oppi alle de gode tingene, og midt oppi alt det travle som jeg var med på, og midt oppi alle gledene, så var det akkurat som jeg var hudløs på dette området. Så bare folk sa en liten kommentar, så gikk han rett inn i denne smerten, og så satt han seg i magen, og så gikk jeg der og grublet og tenkte på disse tingene når jeg kom hjem, og ble urolig og, ja, fysisk sånn rastløs, og kjente at det, nei, jammen, jeg er ikke sikker på om jeg egentlig skulle leve.
Ja, du lytter til programmet Når Gud griper inn, og vi er midt inne i en fortelling der Ketan B. Kristoffersen forteller fra livet sitt. Det er jo sleit altså med tanker om at om Gud egentlig ville, eller om helt tatt skulle vært til. Og det høres ganske dramatisk ut egentlig, det du forteller nå, for nå er det blitt et ganske stort problem for deg.
Ja, nå er det etter hvert blitt såpass stort problem at jeg grubler over dette med at jeg kjenner det som et mørke. Og jeg kjenner det som om eksistensen min forsvinner under føttene. Retten til å høre til. På en måte retten til å ha venner. Retten til å, ja, egentlig å være i en familie. Det er så mange ting, for dette begynner å balle på seg. Og så blir det etter hvert en sånn en opplevelse at jeg føler nesten på at det var lettere for alle andre hvis det bare hadde vært død. Og da begynner jo sånne tanker virkelig å bli farlige på mange måter, for en mister livsgnisten og livskvaliteten, og en mister liksom fokus på det positive i livet. Det blir en negativ spiral som begynte bare å trekke nedover og trekke nedover. Men heldigvis så visste og kjente jeg jo Gud, og jeg hadde jo en veldig sterk relasjon med Gud. Så jeg ba jo veldig mye denne tida og sa, Gud, hva vil du si til meg om dette? Hva er det som, har du noe til meg, Gud? Har du ikke et ord til meg, eller en oppmuntring til meg? Og sånn sett så var det jo mange steder i Bibelen som det sto om Guds kjærlighet, og at Gud var så glad i meg. Og når jeg leste disse ordene, så kjente jeg liksom at, det må jeg holde fast i. Men så er det akkurat som det glapp igjen. Altså, det var som det kunne holde i for en time eller to, og så kjente jeg at denne følelsen av glede kunne komme tilbake igjen. Men så var det akkurat som man sklei ut igjen, så det var akkurat som en følelse, akkurat som en sånn en vask med der ikke proppen satt i, og du prøver å følge opp i vann. Men så bare rant ut igjen. Du følte og følte på med vann, og med en gang du tenkte, nå har jeg fått så masse inn, at nå bærer det, så var det bare leder kort stund, så var alt sammen vekk igjen. Ja, i denne her samme tomhetsfølelsen, så var det en sånn en, Gud, har du ikke noe du vil si til meg, vise meg eller åpenbare deg for meg, noe som går dypere ned enn bare å følge på fra toppen? Jeg trenger å få den her proppen i bunnen, bare liksom denne lengselen, og jeg kjente, Gud, hvor du henne? Og så fikk jeg nå en telefon fra min mor, som var i Oslo, min biologiske mor, og så sier hun det at du må ta en tur inn til meg nå til helgen. For det skal være noen veldig bra møter inn i Oslo, så nå tror jeg meg og det skal gå på møte sammen. Og jeg kjente på meg at jeg vet ikke engang om jeg orker å reise så langt. Helt inn til Oslo og så inn i, på møter i en kjempesvær sammenheng, og nei, det tror jeg nesten ikke jeg orker. Men så var det som det var noe allikevel på innsida som tenkte som sånn at ja, det er uansett så måtte du være greit å inn en tur og så snakke med min mor og være der et par dager, rett og slett bare for å få liksom et avbrekk og føle liksom at den gjorde noe annet enn å bare gå hjem og gruble. Og så jeg reiste nå innover da. Og så skulle vi reise av gårde på dette her møtet som vi skulle på, og rett før dette møtet begynte, så tårnet det seg opp med konflikter mellom meg og hun. Det ble argumentering, og det ble så mye stress, og jeg tenkte i all verden, hva er det jeg har reist inn for? For inn og krangle med min mor. Dette her var jo helt pyton. Og det ble såpass ille i forholdet med at vi ble så uenige, at min mor rett og slett lurte på om hun bare skulle kjøre alene på dette her møtet. Og jeg sa, ja, men herlig land, jeg skulle jo komme inn til deg for at vi skulle gå på disse her møtene. Ja vel, så får du gå med, og sa hun også. Kjørte vi nå av gårde i bilen, men vi var slettes ikke gode venner. Vi satt der og kjente på denne atmosfæren at vi hadde skikkelig kommet inn på noen temaer som ikke var noe hyggelig, og vi bare liksom var helt uenige i hvordan vi så på tingene. Men vi nærmer oss noe møte, og så sier hun det at ok, før vi kommer frem skal vi ikke gjøre opp dette her og bli gode venner igjen, og vi kan jo ikke gå inn på dette møte og være sinte på hverandre. Og jo, vi var jo enige i det, så vi ga hverandre hendene og ga hverandre en klem og sa jo da, vi får tilgi hverandre. Og kom nå inn da også, så satte vi oss der helt på bakerste benk. For da var vi allerede litt sent ute, og vi ble sittende langt, langt bak i salen, og jeg var veldig glad for det, for jeg var så sliten i kroppen min, på grunn av at jeg hadde gått og kjempet med denne depresjonen og disse tankene og sånn. Så jeg satt nå der, og lovsangen skulle begynne, og folk rundt meg sto oppe, og vanligvis så er jo jeg kjempeglad jente, så jeg ville jo ha vært den første til å reise med under lovsangen, den første til å løfte hendene for å tilbe Jesus. Men jeg var ikke i form, så jeg bare satt der med hendene i fanget og bare liksom orket ikke å synge i gang. Og min mor dunker inn med oss og sier, nå må du komme deg opp og begynne å synge, liksom, akkurat som, kom igjen, nå må du liksom begynne å gjøre noe positivt, sånn at du kjenner gleden, og ta deg sammen følelsen. Og jeg satt nå bare der og kjente at jeg vet ikke om jeg klarer det. Men siden alle andre hadde reist rundt meg, så tenkte jeg, ok, jeg får bare stå oppe der, og jeg bare sto der og bare snudde liksom håndfladene sånn forsiktig ut mot Gud og bare sa, Gud, jeg bare står her, jeg klarer ikke å synge da, men jeg vil bare være her foran deg. Og akkurat da så reiser han taleren seg, Colin Urquhart, det var han som var gjestetaler fra England, og så reiser han seg opp og så sier han det at, ja du, jeg vil bare komme med en beskjed. Herren talte til meg nå under lovsangen, og så sa han at det 10 stykker i denne salen som i dag skal få en opplevelse av himmelen. Og de 10 stykkene der, de kommer til å se et blått lys. Og så satt han seg igjen. Og så fortsatte lovsangen, og jeg sto nå der langt bak i salen, og var så trøtt og sliten, og sto bare der, men lovsangen begynte. Og så plutselig, så ser jeg en blå trekkant foran øynene mine. Stod der med lukka øyer, og den blå trekkanten kom bare nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, inntil han stoppet hoppet liksom bare sånn, ja, 50 centimeter fremme, følte jeg. Og da la jeg merke til det at den blå trekanten, det var akkurat sånn i bunnen av et sånn et teppe, sånn som man kan tenke seg på hvis man på kino eller teater, at teppet går for. Så det som to sånn sider som trekkes mot midten. Men akkurat helt ned i bunnen så var det en glibe, sånn at den ene delen av teppet hadde ikke liksom kommet helt inn til. Og dermed ble det en liten blå trekkant akkurat som et lys av noe blått, noe som skjein ut fra den andre siden helt nede med gulvet. Og mens jeg kikket på denne blå farven og dette her teppet som kom til syne, så tenkte jeg, i all verden, hva det han der Colin Urquhart sa til de som så en blå farve? De skulle få lov å komme inn i himmelen, eller få en opplevelse av himmelen. Men det var liksom, jeg tenkte liksom, ja, men det kan ikke være med. Men denne blå trekanten sto der, og plutselig så kjente jeg på hele kroppen min at jeg sto ikke lenger der i den salen, som jeg egentlig var til stede og hørte lovsangen i. Plutselig var jeg forflyttet til et enormt svært rom. Og dette rommet hadde hundrevis, tusenvis av mennesker. Og så sto jeg bakerst. Og langt frem i den andre enden, det var nesten sånn flyhangarstørrelse, der så jeg at dette teppet og denne blå farven kom ifra. Og jeg kjente en sånn fortvilelse. Ja, men Gud, jeg må jo komme hen der som denne her blå farven er. Det er jo noe med denne her blå lyset som kommer. Men det samme tanken var der. Gud, jeg må komme med hen. Så opplevde jeg at jeg som hadde stått bakerst, og ikke hadde hatt noe mulighet for å få presset meg mellom alle disse folkene som sto tett i tett, jeg ble forflyttet fra det stedet som jeg var på. Og plutselig så sto jeg midt inne i den blå trekanten, inne i denne fligen under teppet, og kikket inn på den andre siden. Det som forundret meg så når jeg så på den andre siden, det var at hele lufta, den var full av gullpartikler. Akkurat som støv, som når vi er vant til å se et rom fullt av støv, så ser vi jo akkurat som støvet som faller ned i solskinnet, i en sånn stribe med lys. Og da ser vi at støvet liksom faller ned. Men her så la jeg merke til det at i dette veldige lyset som var på den andre siden, så var det fullt av gullpartikler, sånn støvpartikler. Men i stedet for dette ned, så levde de i en formasjon av dans og bevegelser som bare priste Gud. Så hele lufta var på en måte levende, og alle disse gullstøvene dannet masse forskjellige sånne formasjoner og mønster og priser og ære Gud. Jeg kunne ikke høre noe lyd, men det var så tydelig at det var masse musikk og lovsang eller ting som disse støvkonnene danset til, for alt var liksom i formasjoner som passte sammen. Og jeg sto der og kikket på alt dette her. Og plutselig så kommer denne tanken til hjernen min at, oi, du må jo være kommet inn i himmelen, for der er jo gaderne av gull, så det her gullstøvet, det må jo være sånn støv av gullgaderne, eller noe sånn. Så jeg sto der bare så forundret, og så kom jeg til å tenke, ja, men hvis det er kommet inn der i himmelen, så må jo Gud være et sted. Og da kjente en sånn lengsel etter at jeg må få snakke med Gud. Når først jeg kom her, så må jeg få tag i Gud. Og jeg begynte å se på en måte forbi all gullstøv og det som hadde opptatt meg som akkurat som du var nesten nærsynt og så liksom bare rett foran fjeset. Så begynte jeg å speide forbi all gullstøvet. Og så begynte jeg så å se at det var en uendelighet av størrelse på dette rommet. Det var som å se mot himmelbryn, altså du kunne ikke se enden av der som gulvet på en måte forsvant. Og jeg så til venstre og så ingenting annet enn den enorme størrelsen. Og jeg kjente at liksom taget, det var som himmelvelvingen over meg. Og jeg kikker lenger frem og snur meg mot høyre, og i det jeg ser den veien, så ser jeg like hen til der som Guds trone står. Men denne skikkelsen av Gud som jeg ser som sitter på denne tronen, han er så enorm at selv om jeg står på lang avstand og ser hen til han, så er han så stor at det går ikke an å se han høyere enn til brystkassa. For han er så enorm at han liksom bare forsvinner for synet mitt over den størrelsen der brystkassa er. Men jeg kjenner bare, der er Gud. Jeg må komme med hen til Gud. Og igjen så opplever jeg denne rare følelsen på innsiden, at i stedet for å begynne å spasere, og skal prøve å gå den lange strekningen, for denne tronplassen liksom langt ute mot høyre side, så opplever jeg at samme øyeblikket som jeg tenker i mitt sinn, jeg må komme med hen til Gud, så blir jeg forflyttet igjen. Og plutselig så står jeg rett under ankelen til Gud. Og jeg står der som en liten centimeter størrelse og kikker opp på denne svære ankelen og ser denne svære foten som er nede på bakken ved siden av meg. Og så tenker jeg, å nei, hvordan skal Gud se meg her? Jeg er jo så bitteliten. Men det jeg legger merke til da, det er at bak ankelen ned på gulvet, der ligger jo kappa hanses. For hanses kjortel, den ligger jo ned, sånn at når han sitter der, så når kappa helt ned på gulvet. Og da får jeg en tanke. Hvis jeg bare griper tag i kappa hanses, da vet han at jeg er her. Og i samme øyeblikket så får jeg denne følelsen at jeg strekker ut hånda, griper tag i kappa, og jeg kjenner fysisk at noe nå er inne i hånda mi. Og det er så mykt, det er som fløyel eller silke, eller jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal beskrive det, men hele hånda mi blir fylt av denne følelsen av, nå holder du i kappa til Gud. Og med en gang jeg holder der, så skjer dette igjen, for jeg hadde jo sagt til meg selv, hvis jeg bare får tatt tag i kappa, så vet Gud at det er der. Og i samme øyeblikk som jeg griper kappa, så kjenner jeg en ny kraft som bare kommer i kroppen min, og som bare løfter meg oppover. Det var ikke hender som ble tatt ned, men en kraft som bare løfter meg oppover og oppover og oppover og oppover. Og Gud er jo så svær at denne følelsen av å bare løftes oppover, den varer en stund. Men endelig så er jeg så høyt oppe som i høyde med halsen til Gud. Og da får jeg også den følelsen at kroppen er noe større, at det er nesten sånn mellom 1 og 2 år eller noe i den kroppsstørrelsen der. Og så blir jeg bare lagt inn til brystkassa til Gud, med kinnet mitt inn til hanses hals. Og jeg strekker armene mine så langt jeg kan til begge sider, for å prøve å holde rundt halsen til Gud. Men jeg er jo selvfølgelig alt for liten, så jeg røkker bare et lite stykke fram på hver side, men akkurat langt nok til at jeg oppdager at håret til Gud ligger utenpå håndflata. Og jeg kikker på dette håret, og ser, og det er hvitt, og det er bølgete, og det er så mykt der det ligger utenpå håndflata, på hver side, det strekker meg for å holde rundt halsen hans sin. Og samtidig som jeg ligger der, så har jeg følelsen at fremdeles jeg holder i kappa nere. Denne rare følelsen at det er ikke tid. Tiden er stille på en måte. Jeg er både på gulvet og holder i kappa, samtidig ligger jeg opp rundt halsen til Gud, og så legger jeg merke til at opp etter kinnet mitt, der som nå ligger inn til halsen, der pumper blodåret mot kinnet mitt. Og jeg kjenner det fysisk, hvordan denne blodåret pumper og pumper, og det som hjerteslagene til Gud bare fyller hele kroppen min. Og mens jeg ligger der og kjenner på hans hjerteslag, så kjenner jeg at noe skjer i dypet av det innerste i mitt hjerte. Og så er det som disse ordene når fram til sinnet mitt. Det var meg som ville at du skulle bli født. Og disse ordene her, de bare gjennomskyller meg, og plutselig så kjenner en bare sånn dyp, dyp fred, som jeg allerede kjent før. Denne freden om at det, selv om jeg var blitt unnfanget, uten at det var planlagt, selv om jeg var blitt unnfanget og født, uten at jeg ble tatt vare på. At de som var mine foreldre, ikke så seg i stand til å være det for meg som de skulle. Og derfor ble jeg levert på barnehjem. Og derfor gikk jeg gjennom og opplevde alle disse vanskelighetene. Det fikk liksom ingen betydning mer. For det var en i himmelen. Skaperen, han hadde hatt meg i sitt hjerte. Og det var han som hadde lagt denne planen om at denne lille jenta, hun skal bli født på jorda, og hun har sin rettmessige plass fordi at jeg ville det. Og denne freden, den var bare helt ubeskrivelig. Og plutselig så opplevde jeg at jeg sto tilbake igjen på gulvet. Jeg stod tilbake igjen i den sammenhengen der i det møte som jeg var, og igjen så hørte jeg lovsangen som bruste rundt meg. Og jeg stod der med bare en helt ny erfaring og opplevelse av Guds kjærlighet.